Dobrý den, přátelé, je 5. března, připraveny jsou další příběhy z kalendáře a s nimi Honza Kovařík.
A také Tereza Stýblová, dobrý den. Dnešní téma bych mohla uvést například takto. V roce 1871 přijali Češi zásadní změnu prastarého rituálu.
Přechodového rituálu, řekl bych. Rituálu, o kterém se vyučovalo ve školách za každého režimu a nedokázala ho zničit žádná ideologie.
Říká se, že jedna vlaštovka prý jaro nedělá, ale událost z 5. března 1871 jaro vyvolala. Dodala lidem odvahu svobodně se rozhodovat v záležitostech srdce.
Neboli přijmout tíhu okovů tak nějak dobrovolně.
Říkají někteří muži.
Ano, tipnete si alespoň téma?
Napovědí vám jako vždy 3 indicie.
Nápověda číslo 1. Staroměstská radnice.
Indicie 2. zní obřad.
A pozor, nenechte se zmást. Indicie číslo 3. Náprstek.
Zkombinujte všechny nápovědy dohromady a máte výsledek.
Příběhy z kalendáře s datem 5. března vám vyprávějí Tereza Stýblová a Jan Kovařík. Teresko, kdypak si naposled dostala nějaké svatební oznámení?
Honzo, já jsem naposledy asi své svatební oznámení rozesílala.
To byla
má poslední zkušenost, protože my jsme se brali, když jsme měli holčičky už 7leté,
no,
a oni nám vyrobili právě svatební oznámení. A to je 6 let.
Byl tam nějaký vznosný verš?
Ne, bylo tam přání od srdce od našich dětí, aby se všichni přišli podívat, jak nám to sluší.
No vidíte, a z téhle nezávazné disputace u 2 mikrofonů je najednou zjevné, o čem budeme mluvit. O svatbě, chcete-li o veselce, ženitbě, v davkách. No a také o svobodě, nikoli o té, o kterou přicházíme, ale o svobodě rozhodování. Sňatek z lásky je, představte si to, docela moderní fenomén.
V Království českém se prosadil, můžeme říci, až 5. března 1871. V ten den byl na Staroměstské radnici v Praze uzavřen první občanský sňatek, první necírkevní u nás.
Obřad vedl primátor František Dittrich, ano, ten slavný zakladatel vltavské paroplavby. Vyslal tím na společnou plavbu životem konduktéra státních dráh, pana Františka Lestra,
a švadlenu Františku Letenovou, oba ve věku 47 let, no na výstřední novoty docela zralý pár, nemyslíš?
Já myslím, že na věku nesešlo ani tehdy, ani nesejde teď. Ostatně své druhé ano jsem taky řekl jen před pár lety. Rozhodovala tenkrát o celé té věci náboženská příslušnost. Nevěsta totiž byla židovka a o ženichovi matrikář zapsal, že je bez vyznání.
Takže pokud tomu dobře rozumím, znamená to, že podle předpisů římskokatolické církve by se tito dva vůbec vzít nemohli.
No rozumíš tomu úplně skvěle. Ve stejně obtížné situaci se ocitalo stále víc nešťastníků a tak rakousko-uherská monarchie zavedla alternativu zvanou civilní sňatek.
No a tady se dostáváme k jedné z indicí. K té třetí mezi prvními se totiž k tomuto odhodlal pokrokový vlastenec Vojta Náprstek.
Aha.
25. února 1875 konečně pojal za choť slečnu Křížkovou, vlastní zaměstnankyni, na kterou si myslel, Honzo, považ celých 15 let.
Tomu říkám láska. Paní Josefa, teď už Náprstková, si zapsala, že ze staroměstské radnice se vrátili k práci v obchodě. Prostě normální den. A svatební dar, to vás pobaví, použili na nákup exponátů pro Náprstkovo průmyslové muzeum.
No praktičtí svatebčané, žádná romantika. Svatba na úřadě představovala krajní řešení. Obecně dost opovrhované, to musíme říci. Žádná mše, sliby ani prohlášení kněze, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje.
No tady bych se ale pozastavil, protože co spojí úředník, úředník také může rozvázat. A možnost rozvodu byla další výhodou občanského sňatku. Vážení svatebčané, posloucháte příběhy z kalendáře a teď si prosím držte kloboučky a cylindry, neboť se vypravíme až do sňatkového pravěku.
A hodně rychle, důvod je na snadě. Svatba patří mezi nejdůležitější přechodové rituály. Žena přijímá roli manželky a budoucí matky a muž potom úlohu živitele a také ochránce rodin.
No upřímně řečeno, Terezo, přiznám se, že v moderní obřadní síni magistrátu ten mystický rozměr přechodového rituálu trochu postrádám. Stačí prostě ano, a někteří si oddechnou, že už to mají za sebou.
No, ty to máš dvakrát za sebou, no, tak no. Asi víš, o čem mluvíš. Zníš jako pragmatik. Romantické duše zařazují do civilního obřadu manželský slib, který byl stovky let výsadou právě věřících. Snoubenci se drží za ruce, hledí si do očí a on spustí.
Myslíš, jako že bych říkal, já, Honza Kovařík, beru si tě, Andrejko, ano, za svou ženu a tak dále. Tak to jsme nedělali, ale takový pragmatik zase nejsem. Brali jsme se na louce s výhledem na Lužické hory. Bylo to docela fajn.
A měli jste výrazy brát se, vzít si, odevzdat se?
Ano, samozřejmě. Brát se, vzít si, odevzdat se, a to všechno vyvolává dojem, že by šlo, že by mohlo jít o kořistníka a oběť.
No, to máš dobrý postřeh, protože uplatňování majetnického nároku nefiguruje v našem slovníku náhodou. Vzpomeň si třeba na knížete Oldřicha.
Pokud si dobře pamatuju z dějepisu, tak cestou z lovu spatřil u studánky pradlenu, zahořil k ní vášní, píše kronikář, a okamžitě ji pojal za manželku, ač ho doma už jedna čekala.
No a navíc Božena byla také nejspíš vdaná. Nicméně podle pohanského zvykového práva směl mít muž dvě i tři ženy.
No vida.
No a v matriarchátu zase žena dokonce několik mužů, to slyším poprvé. Dobře. O povoleném mnohoženství. A jak uvádí kronikář Kosmas, ani únos tehdy nebyl hříchem.
Tahle ta, řekněme, svobodná volba partnera skončila s nástupem křesťanské morálky.
Což odnesl Oldřichův syn Břetislav. Dostal zálusk na dceru bavorského markraběte, ale bál se odmítnutí. Přece jen pocházel z polygamní rodiny a to byl u kultivovaných sousedů zastaralý model.
No, takže svou vyvolenou Jitku z kláštera ve Svinibrodu rovnou raději zase unesl.
Pověst Přemyslovců napravil v roce 1039. V knížecích dekretech stanovil, že manželství se má uzavírat před knězem a bude monogamní.
No a od té doby to žijeme tak, jak on to v dekretu zapsal. Ať se vám to líbí nebo ne, snad se vám bude líbit i následující písnička. V dnešních příbězích z kalendáře mluvíme o 5. březnu léta páně 1871. Tehdy na našem území došlo k prvnímu občanskému sňatku.
A od té doby do manželství vstupujeme dobrovolně, známe také zdravotní stav partnera a nejsou nám známy žádné překážky, které by sňatku bránily. V tom se kanonické právo a taky občanský zákoník shodují.
Přesto chce se mi říct, Bůh ví proč, jsou tací, kteří potřebují obřady oba dva. Zřejmě to někdo má rád dvakrát. Třeba takový Napoleon Bonaparte, Korzičan, který miloval výzvy.
Vracíme se do minulosti. Píše se rok 1796. Ve sladké Francii je civilní obřad povinný už několik let.
26-letému muži se tohle jednoduché řešení náramně hodí. Má zrovna na spěch, co by nově jmenovaný velitel italské armády si musí rychle zbalit a dostavit se k vojsku.
No jenom, že ho tlačí čas i z druhé strany. Potřebuje se okamžitě oženit. Důstojnická milenka Josefína de Beauharnais svolila ke svatbě až po dlouhém přemlouvání. Není radno riskovat, že si to rozmyslí.
Úřední akt je rychlý, zabere sotva pár minut a naši milenci stihnou i svatební noc.
Jenomže, jak se říká, práce kvapná, málo platná. Před císařskou korunovací musí Napoleon Bonaparte svatbu s Josefínou absolvovat podruhé.
No, tentokrát je netlačí čas, ale papež. Vyčte totiž Napoleonovi, že žije v hříchu. Jestli se chce stát panovníkem z boží vůle, musí s Josefínou před oltář.
Problém nastane ve chvíli, kdy císař zažádá o rozvod.
Tady je nutné dodat, že si za to může tak trochu sám, protože příslušné paragrafy sám schválil. Napoleon přece vydal nový občanský zákoník, který převzala řada evropských zemí.
Civilní rozvod hravě zvládl, ale co ten církevní, Honzo?
No, upřímně řečeno, Terezo, sám pojem církevní rozvod je v podstatě nesmysl, protimluv nebo kočkopes. Manželství před Bohem trvá, cituji znovu, už to tu dnes padlo možná, dokud nás smrt nerozdělí.
No ale známe Napoleona, takže jak se s tím geniální strateg popasoval?
To budete zírat, vytáhl pozoruhodný argument. Ke druhému sňatku s Josefínou ho údajně donutil svatý otec. Napoleon tudíž nevstoupil do svazku dobrovolně a za vážné porušení označil také absenci ohlášek.
Tak to byl ojedinělý bezprecedentní případ Napoleonova sňatku. A teď si dáme písničku na dvojce. V příbězích z kalendáře si dnes připomínáme první občanský sňatek. Bylo to v roce 1871, 5. března. Už víme, že do něj vstoupil i Napoleon Bonaparte a že se tento císař musel kvůli tomu, že byl oddán i před Bohem, dokonce dvakrát rozvést.
Pokud jde o další vývoj tohoto přechodového rituálu, vždy souvisel s dobou, o které budeme mluvit. A tak my dva pamětníci, kteří v počtu dva lidé pamatujeme celkem tři sňatky, přeložte si tohle sdělení, jak chcete, v následujících minutách příběhu z kalendáře budeme tedy mluvit z vlastní zkušenosti jen omezeně. Podíváme se na sňatky z rozumu, na budovatelské sňatky i socialistické sňatky. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, dnes věnované výročí prvního občanského sňatku u nás. Od roku 1868 se na území Rakouska-Uherska zavádí občanský sňatek. Tahle zdánlivě jednoduchá legislativní změna ovšem narazí na hluboce zakořeněné předsudky. Co si budeme povídat? Následky si neseme de facto až dodnes.
Cti otce svého a matku svou. Tohle křesťanské pravidlo platilo nad zákon a pro dívky dvojnásob. Spisovatel Vladimír Nev to krásně vystihl v románu Císařské fialky.
Ikonická postava soudního rady Váchy je tu prototypem despotického otce. Určitě si vzpomenete, že v televizním seriálu Sňatky z rozumu ho mistrovsky stvárnil herec Miloš Nedbal.
Vážený občan, dcerami nepokrytě pohrdal, říkal jim, a to si dobře pamatuje, že mi to vadilo přes lice, a zcela otevřeně je urážel.
K čemu je stará pana, holka, která nikomu na celém světě nebyla dost dobrá, k tomu, aby z ní udělal svou kuchařku, svou pradlenu a aby mu nahřívala postel?
Taky by ti to šlo. Dnes by se Hana a Bětuše pravděpodobně obrátili na psychologa, ale z tehdejší maloměšťácké společnosti zkrátka nebylo úniku.
30 let po zavedení občanského sňatku konstatoval dobový tisk, že se novinka příliš neujala. Na staroměstské radnici se odávalo jen párkrát do roka.
Anonymitu zemského hlavního města nešlo plně využít, stále totiž platila povinnost oznámit svůj úmysl veřejnosti a také v dostatečném předstihu.
Tím se prý předcházelo různým nedorozuměním a také podvodům. Pokud někdo snoubence znal a věděl, že se snad chtějí vzít bez rodičovského souhlasu, měl na tuto skutečnost upozornit.
Donášet na zamilované svadebčany. Striktní dodržování ohlášek mohlo mít i tragické následky. Jistý matrikář odmítl naplánovanou svatbu, protože doba ohlášek ještě nevypršela.
No a teď si to představte. Všechno bylo připravené, jídlo, pití, sjeli se hosté, takže se začalo slavit i bez obřadu. A já se ptám, jak to dopadlo?
No, dopadlo to výborně. Nápoj účinkoval na ženicha tak, že se s nevěstou povadil a pobil, Honzo. Ona ale nelenila, hned na úřad běžela a prý nechce o vdavkách ani slyšeti.
No, možná by bylo dobré zjistit z dobových pramenů, jaký nápoj to byl. Se svojí bujnou fantazií si totiž dovedu představit i dnes ženichy, kteří by ho rádi o svatební hostině nevěstě podstrčili. Náš pořad nekončí, zůstaňte s námi i v jeho dalších minutách. Putování historií občanského sňatku v pořadu Příběhy z kalendáře pokračuje.
Pod praporem pokroku dospěli jsme do roku 1950.
Ty veršuješ?
Podle komunistického zákona o rodině je občanský sňatek od nynějška v Československu povinný. Jiná právní forma neexistuje.
Zabavené matriky z církevních institucí jsou pro jistotu odvezeny na národní výbory. Co se dá dělat? Zkrátka musel tam každý, kdo chtěl v té době vejít do stavu manželského.
No, protože sňatek před tváří boží byl sám o sobě tehdy neplatný. Věřící směli do kostela až po civilním obřadu.
A tradičním výpravným ceremoniím odzvonilo. Udělování svátosti manželské se totiž považovalo za buržoazní přežitek.
Víš, jak se vdávala uvědomělá socialistická žena?
No to nevím, asi ráda hlavně, ne?
Ráda, ano. Bez samozřejmě odmítání a také bez bílých šatů. Vdávala se v praktickém kostýmu, jako kdyby si odskočila třeba ze schůze svazu mládeže.
Se svatební kyticí červených karafiátů pak nezřídka zamířili soudruzi novomanželé k hrobu neznámého vojína.
Předpokládám, že svatební tradici uctívání hrdinů jsme okoukali od Sovětů. Naštěstí se na ně brzy zapomnělo. Ostatně děda Mráz také nenahradil Ježíška. Nestihl to.
Ano, úplně jiný podtext má tenhle květinový pietní akt v britské královské rodině. Tam zvyk zavedla matka královny Alžběty II. Na počest padlého sourozence. Svatební puget se tam klade na hrob neznámého vojína ve Westminsterském opatství.
Ale zpátky z království do budovatelské reality. Nevěsta v dlouhých bílých šatech s vlečkou, jak už jsme zmínili nebo naznačili, by to od československé propagandy pěkně schytala. Plýtvat potravinovými lístky a šatenkami kvůli jedinému dni byl skoro podvratný čin.
Tady si dovolím jen doplnit, že šatenky se říkalo lístkům na oděvy. Na speciální novomanželské šatenky vznikl nárok hned po obřadu. Leckdo kvůli nim prý hlavu do chomoutu strčil rád.
A nebo vlezl pod čepec.
Esejista Gabriel Laub k budování socialistické společnosti trefně poznamenal.
Cituji. Rodina je oporou státu. Lidé zaměstnaní rodinnými starostmi nemyslí na politiku.
Což dost možná platí i dnes. A nebo ne? Přemýšlejte o tom v průběhu následující písně.
Na dvojce v příbězích z kalendáře pokračujeme v exkurzi do historie občanského sňatku. Nástup normalizace v 70. letech minulého století provázel sňatkový boom. Ostatně i já jsem byla v té době počata. Množství uzavřených manželství se šplhá k neuvěřitelným 100 tisícům ročně.
Příprava svatby tehdy i dřív vyžaduje obchodnické nadání a k tomu notnou dávku kreativity. Každá nevěsta chce být originální bez ohledu na normalizaci, jenže zboží v obchodech se hodí spíš pro matrony.
Velké drama se odehrává i kolem výběru prstýnků. V klenotnictví je prodávají jen proti úřednímu potvrzení, že se budete vdávat.
A tak typizované zlaté kroužky nosí celá republika. Zlatník sice zhotovuje i prsteny na zakázku, ale pouze proti dokladu o původu vašeho zlata. No, opět je tu ta moje bujná představivost. Zkrátka, hotová odysea.
I materiál na šaty se schání celé měsíce. Vdavek chtivá slečna pro něj jede přímo do textilky klidně přes půl republiky. A když má štěstí, odváží si štůček látky, která je jinak určena pouze na export.
Šaty se šijí na zakázku a s velkým předstihem. Nastávající nevěsta pak často den co den úzkostlivě sleduje rostoucí bříško a obvykle robu ve finále narychlo upravuje.
Těhotenství je jedním z důvodů, proč se právě socialistická mládež bere. Přijít za svobodna do jiného stavu je zkrátka i v té době nepřijatelné. Předsudky nevymítíte ani srpem a kladivem.
Poslyš, Terezo, ale mě by zajímaly i ty další důvody.
No, byly ryze praktické. Novomanželská půjčka a podnikový byt. Tyhle výdobytky socialismu se poskytovaly pouze manželům. Zkrátka zůstat single, jak se říká dnes, se krutě nevyplácelo.
Ano, žádné jistoty, žádná pozitiva, žádná dovolená v Jugoslávii, však to znáte. S tímhle sňatkovým šílenstvím se ale vracely i staré rituály, byť v poněkud modernizované podobě.
Představte si to, před staroměstskou radnicí bývalo vidět ženichy s koňskou ohlávkou na krku a nebo koulí u nohy. Na místo průvodu projížděly městem svatební kolony v čele s Tatrou 603, tedy pokud jste měli známosti na vyšších postech samozřejmě.
No a pokud jste se brali v pozdější fázi normalizace, byla to Tatra 613. Něco málo o tom vím. Ale tyhle svatební rituály si pojďme nechat raději na jindy. Dnešní příběhy z kalendáře jsme rádi věnovali události, ke které došlo 5. března 1871 na staroměstské radnici.
Tehdy byl v Praze poprvé uzavřen občanský sňatek.
Primátor a český vlastenec František Dittrich oddal ateistu Františka Loestra s židovkou Františkou Letenovou.
Na našem území měla do té doby monopol na sňatky církev. Naopak po nástupu komunistického režimu nad nimi převzal výhradní kontrolu totalitní stát.
V České republice si od roku 1992 naštěstí můžeme vybrat, zda uzavřeme sňatek občanský nebo církevní.
Katolický lékař a literát Jaroslav Durych o svazku muže a ženy prohlásil.
Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství vášně a úcty.
A já bych doplnila, věnujte mu péči od samého začátku, protože, jak řekl italský filmový režisér Federico Fellini, manželství není happy end, to je teprve začátek.
Z pohledu dnešních příběhů z kalendáře to ale konec je. Doufáme, že jej budete považovat za šťastný. Autorkou toho dnešního scénáře byla Veronika Boušová. Rádi jsme vám podle jejich not příběh odvyprávěli.
Děkujeme jí a vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás příště.
Naschledanou.